Маңғыстау облысындағы мұнайшылар ереуілінің жалғасып жатқанына 4 айдан асты. Алайда оны білетіндер некен саяқ.
Жоқ, естімедім. Маңғыстауда туған тұсқаным жоқ. Қырғызстанда болып жатқан оқиғаны білеміз, ал қазір болып жатқан Маңғыстауда білеміз, то что жарыс сол туралы естігем. Мұнайшылар туралы білмедім.
Естіген жоқпын ғой. Телевизорды көрем, мүмкін жіберіп қойған шығар, өткізіп жіберді, а бірақ мына жаңалықтарды естідім. Мүмкін осы жерде де естімей қалған шығар. Ақтауда ма, нелердің қашқан білеміз. А, Маңғыстауда бір көтеріліс бірдеңе болып жатыр деген былай елден естігем, телевизордан былай көрген жоқпын.
Оқып жатырмыз, естіп жатырмыз, газеттен оқимыз. Время, сосын свобода слова. Сол екі газетті оқимыз, одан радиодан естиміз. Жағдай жаман, бірақ үкімет оларға тіпті жеңілдік жасауға ойы да жоқ.
Дейді біз сөзге тартқан алматылық тұрғындар. Олардың сөзінше, Қазақстанның батысындағы жағдайды баяндайтын басылым өте аз көрінеді. Сондықтан көпшілік одан бейхабар. Осы ретте біз бірқатар ақпарат құралдарына хабарласып, мұнайшылар мәселесі қаншалықты хабарланып жатқандығын білмек болдық. Біз сөзге тартқан алғашқы мемлекетке қарасты Нұр Медиа холдингіне кіретін Түркістан газетінің тілшісі Көлбай Адырбековтің сөзінше, мұнайшылар мәселесінде елдегі ақпарат құралдарының әрқайсысы өз ұжымының негізгі бағытына лайықты етіп хабар беріп отырған көрінеді.
Мұнша жаз Аз жаз, көп жаз деп олар айтпайды. Қалай хабар болады, солай береміз ғой. Сосын негізі тілшілердің барып көріп келіп жазғаны дұрыс. Әркім арқылы айтады ғой. Мен өзім көріп келіп көргенімді жаздым. Көзіммен көргенді жаздым. Текетірес деген материал бердім. Бір бет. А одан бері де қысқа-қысқа хабарлар беріп тұр ғой.
Енді оқиға орнында болған тілші ретінде жағдай қалай екен?
Олар өз талабын қойып отыр. Бірінші еңбекақы мәселесі. Екінші жұмыстан шығарылған өздерінің әріптестерін қайта жұмысқа қабылдату жөнінде мәселе қойып отыр. Осы мәселелер орындалмай, біз оқшын алған бетімізден қайтпаймыз деп отыр.
Ал жергілікті билік не дейді бұл мәселеге қатысты?
Жергілікті билікпен бізді кездестірген жоқ. Жергілікті билікпен кездестірген жоқ. Сол Қазмұнайгаздың өкілдері болды қасымызда. Олар жағдай жасап отырмыз, шамамыз келгенше беріп отырмыз. Олардікі заңсыз дейді.
Жалпы енді мынау Жаңаөзенге өзіңіздің іссапарыңызды редакция тарапы қаржыландырды ма, әлде Қазмұнайгаздың басшылығы өзі қаржыландырып алып барып жағдайды көрсетуге тырысты ма?
Редакция мен ояққа қаржыландыра алмайды, редакцияның шамасы жоқ. Ол барып келістің өзі 50 мыңға түседі, гостиницаның өзі бар, сонда 100 мыңдай айналады. Негізі бір адам бар 100 мыңдай айналады өрде. Гостиницаның өзі қымбат қой өрде. А бұны Қазмұнайгаздың өздері ұйымдастырды.
Осылай деген тілші, Түркістан газеті ара-тұра мұнайшыларға қатысты жаңалықтар беріп отырады дегенді айтты. Осыған ұқсас мұнайшылар жағдайын білу мақсатында Қазақ радиосының бас редакторы Көпен Әмірбек те батысқа барған. Айтуынша, оның да сапарын Қазмұнайгаз компаниясы қаржыландырған. Әмірбек Мырза да жағдайдың басқа екендігін айтып отыр.
Маңғыстаудағы Жаңаөзендегі мұнайшы қауымдардың кішкене ала болып, көңілі көншімей көтеріліп жатқаны әр саққа жүгіртуге болады. Оны тіпті ешкім бір шешімге де келе алмайды. Мен ойлағам айлықтар аз шығар деп. Жоқ, осы Қазақстандағы барлық мұнайлы өлкелердің ішіндегі ең айлығы көбі Жаңаөзен Маңғыстау мұнайгазының мұнайшылары екен.
Ол бұл сөзіне облыс әкімінің ресми берген статистикасы дәлел бола алады дегенді айтып отыр. Ал жағдайды ушықтырып отырған белгісіз бір күштер көрінеді. Дегенмен Маңғыстаудағы шынайы жағдайды көрсету қиын дейді тәуелсіз ақпарат құрал өкілдері. Мәселен, мұнайшылар мәселесін басынан аяғына дейін баяндап келе жатқан бірден бір тәуелсіз ақпарат құралы Стантова бейне порталы. Портал қазіргі таңда соттардан қолы босамай, ал оның журналистеріне белгісіз біреулер қоқаңлық көрсетіп жатыр. Порталдың продюсері Дәнеш Байболатов мұның барлығы ереушілердің ащы шындығын айтқанымыз үшін деп отыр.
Осы уақытқа дейін Қазақстанның батысындағы мұнайшылар ереуілін басынан бастап жан жаққа таратып көрсетіп келе жатқан бірден бір ақпарат құралы деп айтуға болады. Өйткені біздің журналистер ереуіл басталған мамыр айының басынан бастап сол батыс өңірінде мұнайшылардың ереуілі туралы күнделікті ақпарат беріп келе жатыр. Бұл әрине Қазақстанда қазіргі билікке ұнай қоймасы анық.
Ал 4 айдан аса жалғасып жатқан ереуіл барысында мұнайшылар белсендісі Жақсылық Тұрбаев пен Құдайберген Қарабалаевтың 18 жастағы қызы Жансәуле Қарабалаеваның белгісіз жағдайда қаза тапқандығы белгілі. Бұдан бөлек ереуілшілер белсендісі заңгер Наталья Соколова да 6 жылға түрмеге кесілген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.